الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام ثم صلى الله عليه وسلم نيسي نفسيانه بيانا ووسيين نيني كموغوبا الله تبارك وتعالى كواني كموغوبا الله نكتika سباب كبوة za kupata ilmu hii tukufu ya kisheria. Qala Allahu Ta'ala, amesema Allah Tabarak wa Ta'ala, wattaqullaha wa yuallimukumullah, mugopeni Allah, Allah atakupeni ilmu. Mwanamke pia anahitajia ilmu kama ilivyokuwa mwanaume anahitajia ilmu. Madamu sote ni wanadamu na tumekalifishwa na sheria, lazima tumuabudu Allah Tabarak wa Taala, na haipasi sisi kumuabudu Allah isipokuwa kwa mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na njia ya kuyafahamu hayo ni kusoma. Ukishalijua hilo, basi kusoma ilmu hii ya kitabu cha Allah na sunna, ilmu hii iliyorithiwa kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na vile vile ikarithiwa kutoka kwa masohaba. Ilmu hii kila Muislamu anatakiwa kuitafuta, awe mwanamume au awe mwanamke. Katika nasaha zangu za leo kwenu nini, akina mama wa kisalafi katika masjidi hii Al-Huda, nimeona niendelee na zile nasaha ambazo niliwahi kuzitoa hapa, lakini nilizitoa kidogo. Nasaha zinazomhusu mwanamama mmoja katika kina mama waliotangulia, anayoitwa Umama Bintul Harithi. Huyu mama kwa jina anaitwa Umamatu Bintul Harithi Ash-Shaibani, mke wa Auf ibn Mulhim Ash-Shaibani. Huyu mama ana nasaha zake maarufu katika historia, na kuna siku hizi nasaha niliwahi kuziongelea kidogo hapa, niliongea kidogo wala sikufika mbali. Sasa kwa leo katika nasaha zangu napenda niwape tena hizo nasaha, niwasomee maneno haya. Ni maneno ya mwanamke kama nini katika wanawake wa Kiarabu ambao waliruzukiwa akili, wakaruzukiwa ufahamu, wakapewa busara. na ni watu adimu mno kama hawa. Vitabu vya historia ya Kiislamu vinavyozungumzia watu muhimu katika Uislamu au watu wenye historia katika makabila ya Kiarabu, huyu mama huwa anatajwa. Na sababu ya kutajwa huyu mama ni zile nasaha alizozitoa akimpa binti yake siku ya kufunga ndoa. Binti yake siku alipofunga ndoa akaolewa, wakati mumewe, mume wa yule binti, anajiandaa, anataka kumchukua binti, kumchukua mkewe, yani wakati yule binti anajiandaa kwenda kwa mumewe baada ya kufunga ndoa, kuna maneno mama yake mzazi alimpa. Sasa na mimi mionelea ni wapi nyinyi akina mama, kwa sababu mna mabinti zenu wanaondoka. Hizi ni nasaha muhimu sana uwe nazo, umpe binti yako aende nazo hizi nasaha, kwa kuwaiga hawa akina mama kama nani, Umama bintul Harith. Mama huyu alimwambia binti yake akasema, Ai bunaya, ewe kijibinti changu. Ai bunaya, ewe kijibinti changu. Mama anamuita binti yake kwa huruma kabisa na upole akisema, ai bunaya, ewe kijibinti changu, ewe kijibinti changu. Mama anaonyesha upendo kwa yule binti yake, anaonyesha huruma. Akamwambia, innal wasiyata law turikat li fadli adabin turikat li dhalika minki. Law usia, nasaha zingekuwa zinaachwa kwa sababu ya mtu kuwa na adabu nyingi, kuwa na tabia nzuri sana, basi nasaha zingeachwa kwa kwewe. Simenielewa Waislamu? Yananiambia, lau nasaha, lau kana tusaku li gharadhi al-adabi, lau nasaha, maelekezo na muongozo vingekuwa vina anapewa mtu asiyekuwa na adabu, wewe tusingekupa nasaha, kwa sababu adabu unazo, tabia nzuri unazo binti yangu. Kwa hiyo malengo ya nasaha si kwa ajili ya adabu tu, nasaha zina malengo mengi. Simenielewa? Anamwambia binti yake, lau nasaha zingekuwa zinaachwa kwa sababu mwenye kupewa na adabu nzuri, tusingekupa nasaha binti yangu, wewe una adabu nzuri. Lakini kuwa na adabu nzuri haina maana tusikunasihi. Simenielewa Waislamu? Akasema Umama bintul Harithi, anaendelea kumwambia mwanaye, akasema, kwanza nasaha ni nini? Wanasema nasaha hiya khulasatu tajarubil musi yuqaddimuha liman yuhibbuhum wa yantafi'u biha. Nasaha ni uzoefu, uzoefu katika jambo anakuwa nao mtu fulani, huo uzoefu anampa anayempenda. Kwa hiyo mama huyu, Umama bintul Harith, ana uzoefu kwenye ndoa, ana uzoefu wa kuishi na mwanamume, ana uzoefu wa kuishi na mume. Kwa hiyo ule uzoefu anampa binti yake kwa sababu anampenda. Simenielewa Waislamu? Kwa hiyo akamwambia, ewe binti yangu, lau kama nasaha zingekuwa zinaachwa kwa sababu anayepewa na tabia nzuri sana, tusingekupa tungeziacha nasaha kwa sababu yako wewe, kwa sababu wewe una tabia nzuri. Lakini akasema umama, walakinaha tadhkiratun lilghafili, lakini hizi nasaha tunazokupa malengo yake ni kumkumbusha aliyeghafilika, aliyesahau. Miongoni mwa malengo ya nasaha, unaweza ukawa na adabu nzuri na tabia nzuri, lakini ukajisahau. Wewe ni mwanadamu, menelewa Islamu, kwamba wewe binti yangu una tabia nzuri, ndiyo nimekulea vizuri, lakini wewe ni mwanadamu, unaweza ukajisahau, unaweza ukaghafilika. Kwa hiyo miongoni mwa malengo ya nasaha ni kumzindua yule aliyejisahau na kumkumbusha yule aliyesahau na kumwamsha yule aliyelala. Ndio malengo katika malengo ya nini? Ya nasaha. Mama yake anamwambia, lengo la mimi kukupa nasaha wewe ni kukukumbusha, ni kukuzindua, lakini tabia nzuri unazo. Sasa nyinyi akina mama, ikiwa binti huyu, binti ana tabia nzuri, mama yake bado anampa nasaha, vipi binti ambaye tabia hana tabia nzuri, na wewe unajua kabisa kwamba huyu binti yangu ana matatizo? Ina maana yeye anahitajia nasaha zaidi zaidi zaidi. Kwa hiyo nasaha haziachwi eti kisa anayepewa na tabia nzuri, lakini wakati mwingine nasaha zinakuwa kwa ajili ya kufanya nini? Ya kumkumbusha. Kisha Umama bintul Harith anaendelea kumwambia mwanaye, binti yake, siku ya ndoa, akamwambia akasema, wa maunatun lilaqili, nasaha pia malengo yake ni msaada kwa mwenye akili, kumsaidia mwenye akili. Mtu akiwa na akili akipewa nasaha zinamsaidia. Wewe binti yangu una akili, kwa hiyo nakupa nasaha zangu mimi kama mama yako zikusaidie huku unakoenda. Kisha mama huyu akamwambia hivi, anaendelea kumwambia binti yake, akamwambia, ee binti yangu, walau anna mra'atan istaghnat 'ani zawaji lighina abawaiha wa shiddati hajatihima ilaiha kunti aghna an-nasi anhu. Umama bintul Harith anaendelea kumpa nasaha binti yake, anamwambia, ewe binti yangu, lau kama kungekuwepo na mwanamke haihitaji mume, haihitaji kuolewa, lighina abawaiha, kwa sababu ya utajiri wa wazazi wake. Lau kama mwanamke haihitaji mume kisa wazazi wake wana mali, basi wewe usingehitajia kuolewa, kwa sababu sisi wazazi wako tuna mali. Si mnanielewa? Umama bintul Harithi anampa nasaha binti yake siku anafunga ndoa, anaambia, binti yangu, kuolewa, ingekuwa mtu hahitaji kuolewa kwa sababu wazazi wake wana pesa, wana mali, wewe tusinge kuozesha. Kama mali sisi tunazo, kama ni fedha sisi wazazi wako tunazo. Kwa hiyo fahamu kwamba kwenda kuolewa si kwa sababu unaenda kutafuta fedha huko, unaenda kutafuta mali. Sisi hatuna kitu, sio malengo. Malengo ya kukuozesha si kwa sababu tuna shida na pesa, au mwanamke kwenye ndoa anahitajia mali zaidi. Kuna kikubwa anachokihitajia ukiachilia mbali na mali. Simenielewa Islamu? Akaendelea kusema Umama bintul Harith, anamwambia nani? Binti yake. Anasema wa shiddati hajatihima ilaiha, lau ingekuwa mwanamke haolewi kwa sababu wazazi wake wanamhitajia yule binti, wanampenda, basi tusinge kuozesha wewe binti yetu kwa sababu tunakuhitajia, lakini tunakupenda. Kwa hiyo kwa sababu ya lengo kubwa ambalo halipatikani kwa wazazi, inatulazimu sisi tukuozeshe uolewe, kwa sababu huko kuna jambo ambalo halipatikani huku. Kisha akamwambia lengo kubwa la sisi kukuozesha, walakinna nisaa lirijali khuliquna, binti yangu tambua, tambua ya kwamba wanawake wameumbwa kwa ajili ya wanaume. Walahunna khuliqa rijalu, na kwa ajili ya wanawake wameumbwa wanaume. Wanaume wameumbwa kwa ajili ya wanawake, na wanawake wameumbwa kwa ajili ya wanaume. Mwanamume anamhitajia mwanamke, na mwanamke anamhitajia mwanaume. Kwa hiyo sisi ni wazazi wako, lakini wewe ni binti unahitajia mume. Tunakupenda, tunakuhitajia, lakini lazima tukutoe umpate mume. Mali tunayo, uwezo upo nyumbani, lakini lazima umpate mume. Simenielewa Islamu? Nasaha za nani hizi? Za Umamatu bintul Harithi. Huyu ni mwanamama anampa nasaha binti yake alipomaliza kufunga ndoa binti yake. Haya, anaendelea anasema mama na huyu Umama anaendelea kumnasibu binti yake, anasema ay bunayya, ee kibinti changu, ewe binti yangu, innaki faraqtil jawwa alladhi minhu kharajti, ewe binti yangu, hakika wewe unaacha mazingira, unayaacha mazingira ambayo wewe ndiyo yamekutoa. Kumbuka kwamba unaacha mazingira ambayo wewe ndo yamekutoa, yamekulea. Haya ni mazingira ya kuwa na baba, mazingira ya mama, mazingira ya kaka, mazingira ya dada. Sasa hivi unaacha mazingira yaliyokuandaa, unayaacha. Lakini pia akasema wa khallafti al-'ushsha alladhi fihi darajti, binti yangu, sasa hivi unaiacha nyumba, unakiacha kijumba ambacho umekizoea, umekulia, kimekuzoea, mazingira uliyoyazoea, sasa hivi unayaacha binti yangu. Zile pembe za nyumba sasa hivi unaziacha. Ulikuwa ukiingia ndani, unaingia chumba hiki, unaingia huku, unaingia huku, nyumba iliyokulea miaka 18 sasa hivi, miaka 20, miaka 25, sasa hivi unaiacha. Unaacha kitu ulichokizoea muda mrefu. Akaambia mama, anaendelea kumpa na sana, anamwambia binti yake, ila wakri lam taarifihi, unaenda katika nyumba, kijumba ambacho ukijui. Unaacha nyumba sasa hivi uliyoizoea unayojua, unakoenda kwenye nyumba ambayo huijui wewe, hujapata kuijua, hujui ikoje, hujui ina mizimu ndani wala ina masheitani. Hiyo nyumba hujui imejengwa kwa mali zipi, za halali, za haramu. Unaenda katika nyumba usiyoijua kabisa. Akaambia wa karini lam ta'lifihi, binti yangu, pia unaenda kwa rafiki usiye mzoea, rafiki ambaye huja mzoea. Rafiki nani Waislamu? Mume. Unaenda kwa mtu ambaye awal marra, mara ya kwanza kabisa ndo namuona, unakutana naye. Unaenda kwa mtu ambaye huja mzoea, humjui. Akasema fahfadhi lahu ashara khiswali au khisalan ashara yakul laka dhukhra. E binti yangu, nakuomba huko na kwenda, huyo mwanaume huyo mtunzie mambo kumi, na sando zinapoanzia, mtunzie mambo kumi, huyo mwanaume atakuwa mtumwa wako. Katika sehemu nyingine akasema yakul laka abda, huyo mwanaume atakuwa ni lulu kwako, atakuwa ni furaha katika maisha yako. Mtunzie mambo mangapi? Kumi. Mama amempa mazingira ya kule anapoenda, mama anampa binti yake maisha anayoenda kuyaanza, alafu anampa silaha ya kumlinda kwenye maisha yale. Sasa sikilizeni silaha atakazompa. Leo hii siku ya kuozesha, siku ya kitchen party, huwa wana siku maalumu wa kina mama, wanakodisha makumbi, wanaitwa hivyo, wale wakuja kufunda binti. Wana yule mfundaji ni hana adabu hata kidogo. Anayefunda hayuko kwenye ndoa, huenda ndoa yake ni ya kumi, huyo ndo anayefunda, lakini kwa sababu ana kimbelembele na kiherehere, ni kazi, anaitwa, anaanza kutoa nasaha. Bibie, we bibie, usiende ukajifanya unazaazaa huko, wanaume wa siku hizi waeleweki. Hizo ndo nasaha anazopewa, usiende kuzaa, kaa kwa mwanaume miaka miwili mitatu, mjue, angalia maisha yanavyoenda, usiojifanya unaenda kuzaazaa, tutakuona siku mbili tatu umerudi. Hizo ndo nasaha akina mama wanawapa mabinti zao wakati wanaolewa. Au mwingine akamwambia nenda ukajifanye mjinga huko zuzu. Mwanaume lazima kila siku uweke pesa. Unamfundisha binti yako akamwibie mumewe, akikupa 10,000 tumie 2,000, 9,000, 8,000 weka. Chumvi inaisha, anapiga simu, hatuna chumvi. Na mume anasema leo hali ngumu mke wangu, chumvi nenda ukaombe kwa jirani. Anaenda anaomba na 8,000 ndani ametunza. Kisa alipewa nasaha kwamba au anaweka weka. Unamshangaa binti kaolewa, hana kazi. Siku baada ya mwaka mmoja anamtumia mama yake pesa. Mama ninunulie kiwanja. Umetoa wapi hizo hela? Mume hali ngumu. Haimaanishi kwamba mwanamke hawezi kuwa na pesa zake, anaweza akawa nazo, lakini nyumba inatawaliwa na upendo na huruma. Allah tabarak wa taala alizungumza miongoni mwa malengo ya kuoa, akasema waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Mwanamume mwanamke anayempenda mumewe, mwenye huruma na mume wake, anajua kabisa kwamba mume wangu hana, kuliko nikaombe kwa jirani ile 1,000 nilionayo, ngoja nikanunue chumvi. Simenielewa Waislamu? Na saa tofauti ya huyu mama na kina mama wa zama hizi walivyo. Kwa hiyo sikiliza sasa haya mambo kumi aliyomnasihi. Akamwambia huko na kwenda, naomba unitunzie, mtunzie mume wako mambo kumi haya. Huyu mume wako atakuwa ni lulu katika maisha yako, atakuwa ni kioo na ni taa na ni nuru katika maisha yako. Jambo la kwanza akasema hivi, jambo la kwanza akamwambia anasema al-khiswalu al-awwal, jambo la kwanza ambalo alimnasihi, al-ula wa thania, jambo la kwanza, al-fikratul ula wa thania, fikra aliyompa jambo la kwanza, akaambia jambo la kwanza na la pili, fal-khushu'u lahu bil-qana'a wa husnu ta'a. Jambo la kwanza, binti yangu na kunasihi, fal-khushu'u lahu bil-qana'a, jitahidi kujishusha kwa mume wako kwa kutosheka na kila anachokupa. Jishushe, mnyenyekee mume wako kwa kutosheka. Binti yangu unakoenda huko, jitahidi kujipa sifa ya kutosheka. Jitahidi mno ujipambe na sifa ya kutosheka, kwa sababu huku kwetu kuna mali, kuna vitu ulikuwa unapata, kwa mume wako anaweza ukavikosa. Sasa tosheka. Hili ni jambo la kwanza. Akampa nini? Akamwambia kuhusu kutosheka. Antatajammali bilqanaa. Jipambe kwa kutosheka. Kutosheka ambako kutakuondolea wewe kujinyanyua. Lakini kutosheka faida yake utamhurumia mumeo, utakuwa na huruma. Akikwambia mke wangu nimetafuta, imekosekana, maisha yakishuka unashuka naye, yakipanda mnapanda pamoja. Sio maisha yakishuka wewe unang'ang'ania kupanda. Ulikuwa kila siku unakula nyama. Sasa maisha yamebadilika kidogo, ambia mke wangu kula nyama kila siku 7000 sasa hivi ngumu, tutakula nyama kwa wiki moja mara mbili. Wewe unang'ang'ania sema mimi hamna. Kwetu nyama tulikuwa tunakula asubuhi na jioni, lazima tule hizo hizo. Hiyo itakupelekea ndoa yako itayumba. Kwa hiyo jitahidi mume, binti yangu, jitahidi mume wako muhifadhie kutosheka. Tosheka kwa mume wako, hilo jambo la kwanza. Jambo la pili akaambia wa husnu taa, jitahidi kuwa mtiifu mzuri kwa mume wako. Jambo la pili, kuwa mtiifu mzuri kwa mumeo. Swala la kuwa mtiifu, ukamtii mume wako, antasma'i qawlahu, ukawa msikivu, ukasikiliza kila anachokwambia. Watutuihi, na ukamtii. Watulabbi nidaahu, na ukaitikia wito wake. Amekuita, njoo haraka, anayekuita ni mume. Watujibi matulabahu, itikia kila anachokitaka, fanya kila anachokitaka, hali ya kuwa nafsi yako imeridhia. Jitahidi kuwa mtu msikivu. Mwanamke kumkuwa msikivu na mtiifu kwa mume wake si utumwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema, lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, lau ningelia kuwa ni mwenye kuamrisha mtu amsujudie mtu mwenzake, ningeamrisha mwanamke amsujudie mume wake. Kutokana na nafasi ya nani? Ya mume. Bali wanasema hataonja harufu ya pepo mwanamke ambaye amekufa hali ya kuwa mume wake si mwenye radhi na yeye. Kwa hiyo hizi ni nasaha akina mama mnatakiwa kuzitoa wakati mnaozesha. Sio naambia iwe utajoke wanambaya ya simu. Unamuhifadhisha namba ya simu, alhamdulillah sio vibaya akahifadhi namba ya mama. Lakini kwa nini umuhifadhishe yako usimuhifadhishe ya mama? Ya baba? Wewe hifadhi namba yangu. Hebu rudia 0787. Rudia 0787. Sawa. Ukifika tu niambie. Na haya ni matatizo. Leo wamekuwa kina mama kila dakika wako kwa wakwe zao. Yaani wewe leo kwa mfano asubuhi wiki hii umeenda kumtembelea binti yako. Kesho unamtembelea binti yako. Kesho kutwa unamtembelea binti yako. Hiyo tabia nzuri? Sio nzuri. Leo mnawatembelea kupitia simu. Asubuhi unapiga simu kwa binti yako. Mume wako yupo? Ameenda wapi? Mmekula? Mmekula nini? Mchana unapiga simu kwa mkwe wako, hamna aibu wala haya hamna. Jioni saa 10 unapiga simu, wewe umeshindaje? Tunalifanya na wajulia hali. Wewe mwanamke mbona una haya? Lau wewe mama yako angekuwa anapiga simu kwa kila siku hivyo ungedumu. Simu za nini? Asubuhi unampigia binti yako simu, mchana wapiga. Tena ungekuwa kweli wewe una aibu, una nia nzuri, ungekuwa unampigia mkweo kijana, lakini unampigia binti yako. Mmelima leo shamba vipi? Mke mwenzako yuko? Kama ana mke mwenzake, usiku unapiga. Yani ina maana wewe kwa mkwe wako unaenda kwa siku moja mara nne, unapiga simu, unapiga simu asubuhi, mchana, jioni. Haya ni katika mazingira mnawapa hali ngumu mabinti zenu. Fikira zote ziko nyumbani, kaolewa lakini mafikira yote yako nyumbani. Anafikiria chakula chao cha nyumbani, anafikiria kitanda alichokuwa analala kwao, anafikiria nyumba kwao, anamfikiria baba, anamfikiria mama, anafikiria marafiki, anafikiria nini? Kisa ni simu. Huyu binti wa hivi si rahisi kudumu kwenye ndoa, itakuwa ni shida. Allah akihifadhi. Kwa hiyo akamwambia, jitahidi kuwa mzuri, ni mtiifu mzuri kwa mume wako. Jitahidi. Jambo la ngapi hilo Waislamu? Jambo la pili. Jambo la kwanza, kuwa ni mwenye kukinai na kutosheka kwa mume wako. Jambo la pili, unatakiwa uwe mtiifu mzuri kwa mumeo. Mti. Uislamu umetutaka, umetaka wanawake wawatii waume zao, ni haki yake, lakini si katika maasia. Mnielewa Uislamu? Kama vile Uislamu unavyotaka mtoto amtii mzazi wake. Haya. Jambo la tatu. Akasema jambo la tatu ambalo alimnasihi, alichunge. Jambo la tatu akamwambia, jambo la tatu, wa amma thalitha, ama jambo la tatu, fatafakudu limawaqi'i aynayhi, na jambo la nne, wa anfi fala taqa'u 'aynuhu minki 'ala qabihin 'ala qabihin wala yashummu minki illa athyab rihi. Sikiliza jambo la tatu akamwambia hivi, na kuna sisi binti yangu, ukifika huko kwa mume wako, fatafakudu limawaqi'i 'aynayhi, jitahidi mno kuchunga sehemu atakapoweka macho mume wako kwako, sehemu zitakapo, yani sehemu za macho yake, jitahidi. Antatani, ina maana macho mume anaweka wapi? Jitahidi mume wako asitazame kitu cha kumkera kwako wewe. Jitahidi antaatani bikulli shay'in fil baiti yanzuru ilayhi, ni wewe kutilia umuhimu kila kitu kilichoko ndani ya nyumba ambacho mume atakitazama. Jitahidi kufuatilia macho ya mume wako yataanguka wapi, yatadondokea wapi, kuanzia kwako wewe. Ukiangalia mume wako apende kukutazama mara kwa mara. Lakini wewe ukitaka kujua kwamba leo wanaume akina mama mnawachosha, wewe mumchunguze kuanzia asubuhi mpaka jioni. Wewe unaweza ukachukua kialama cheupe kiweke usoni hapo, alafu uangalie, hata kuangalia atakuja kukutazama usiku. Kwa nini? Kwa sababu hautengenezi mazingira ya kupendezesha macho yake. Lakini pia asitazame vile vitakavyomkera, uchafu, mazingira mabaya, vitu vyake vimeharibika. Hii yote lazima uchunguze. Anga macho ya mume wako yasianguke isipokuwa pale panapomridhisha. Akitazama nyumba, mashallah, anaangalia nyumba safi. Akija akaangalia kwenye shughuli zake anakuta ziko vizuri. Akiingia chumbani, alhamdulillah. Akikutazama wewe, alhamdulillah. Lakini anatazama, anaingia tu ndani, anakutana na sinia ziko sebleni. Haya, anaingia huko nje, anakutana mabeseni yamejaa nguo zenye uchafu, vurugu tupu. Anatafuta pa kukaa, pana maji hapa, pana mkojo hapa, pana mii. Sasa inabidi mtu bora akae shambani, bora mtu akae dukani, bora mtu akae aenda katembee. Kwa nini? Nyumba hairidhishi, nyumba nkero. Akikutazama wewe mwenyewe ndio hueleweki. Nguo uliyoamka nayo kaenda nayo shamba, ndio hiyo hiyo umedekia, ndio hiyo hiyo umepikia, ndio hiyo hiyo umepakulia chakula, ndio hiyo hiyo unamkaribisha. Vurugu tupo. Kwa hiyo nasaha za kuwanasihi madada zetu, mabinti zenu, ndio hizi umama. Huyu ni mwanamke anamnasihi binti yake. Jitahidi macho ya mume wako, jitahidi kufuatilia macho ya mumeo, kwa sababu haya macho ndio yatapelekea kukasirikia, kuchukie. Yasianguke isipokuwa ina maana fuatilia yanayomridhisha mumeo, yale anayopenda kuyaona, kuyatazama. Mwanamke awe mbunifu, binti yangu kuwa mbunifu katika nyumba. Ukiona umetandika hivi havijamfurahisha, badilisha tandika hivi. Kitanda umeweka hivi akijapendeza, weka hivyo. Lakini kitanda kina miaka 10, kiko sehemu moja mpaka kutu mchwa umekipata. Allah atuhifadhi. Haya, jambo lingine akamwambia, jambo la nne. Hilo lilikuwa la ngapi? La tatu. Akamwambia jambo la tatu, jambo la nne anasema wa anfihi, jitahidi mno, jitahidi kuangalia sehemu ya pua yake. Chunguza na tilia umuhimu sehemu ya pua ya mume wako. Hatakiwi mume wako, fala taqa'u 'aynuhu minki 'ala qabihi, macho ya mumeo yasianguke sehemu mbaya kwako wewe. Lakini wala yashumu minki illa atyaba rihi, asinuse mumeo kutoka kwako isipokuwa harufu nzuri, apate harufu nzuri kutoka kwako. Kuchunguza pua yake, ina maana muda wote unakuwa uko vizuri na mazingira mazuri, asipate, kwa sababu harufu mbaya zinakera. Simenielewa Islam? Mtu anaingia ndani akuta wewe mwenyewe unanukia moshi, anaingia sebuleni pana mavi ya watoto wamekunywa huko, anaingia jikoni hapaeleweki huku, yani vurugu. Asema pana, hili litamfanya yeye achukie nyumba. Macho yako, pua yake isinuse kitu kibaya, harufu mbaya kwako wewe. Wala yashumu anfuhu illa tayyib al'atr. Leo akina mama, sio kama eti akina mama hawana marashi, hawana manukato. Siku akitoka anaenda kutembea, anaenda kliniki, ndo kumbe ugiroto rashi. Sasa kliniki unaenda na marashi ya nini? Hali ya kuwa wewe haya yanatakiwa yafanye kazi nyumbani. Leo akina mama mnajitahidi, pesa ya maharage ya kupanda hamkosi. Yaani utakosa kila kitu, lakini lazima uwe na maharage ya kupanda vizuri. Lakini unashindwa kununua udi. Udi 2000, 3000. Angalau nyumba angalau kidogo itoe harufu nzuri. Lakini haya vipafyumu haya yote ni nasaha kwa madada zetu. Akina mama mnatakiwa muwanasihi hawa madada zetu wanakokwenda. La sivyo, kuna siku hizi zama zinabadilika. Vijana wanajipenda siku hizi. Sasa mabinti nao wakienda hawajipendi, itakuwa shida. Lazima wavizoee. Na vijana siku hizi wavivu, hawana subira ya kufundisha mabinti. Yeye anataka akute kila kitu kiko vizuri. Kwa hiyo lazima miatengeneze kwamba jitahidi binti yangu, mumeo pua zake zisinuse kibaya kutoka kwako. Na ndio maana vipondozi vya mwanamke vinakuwa vingi. Asili ya mwili wa mwanamke kila wakati unatakiwa kuchunguzwa na kuwekwa vizuri. Binti yangu, usisubiri mume wako akwambie oga. Haya ni ya kumwambia binti yako. Lakini wewe unaona eti huyu mkubwa huyu nini? La, mwambie binti yangu, una uvivu wa kuoga, unaenda kuolewa. Usisubiri mwanamke kukaa siku nzima bila kuoga, shida. Lakini wewe unakaa siku mbili tatu hujaoga. Haya ni ya kuambia mabinti, na katika malezi ya mama kwa mabinti, kwa binti yake. Binti yangu, mbona unaona ujipendi? Uko ovyo ovyo tu. Hujui hata kufanya hivi.
wewe mama ndio unakaa na binti yako, binti yangu alhamdulillah hujui kupika chakula kinachofahamika sana Afrika, ugali, alafu binti yako hajui kupika ugali. Hiyo utaenda huko uende kula wali tu. Binti yangu, vitu kama hivi ili yanaenda, si lazima binti aende shule, aende madrasa, hivi vingine mama anavitengeneza mapema.
Haya.
Jambo la tano, jambo la nne hilo, kisha akasema al-khamisa was-sadisa, jambo la tano na sita. Jambo la tano asema antuwafiri lahu rahata fi ta'amihi wa nawmihi wa dhalika bi i'dadi at-ta'ami fi hinihi wa tahyi'ati al-jawi al-hadi lin-nawmi fi waqti li'an tu'aqiba al-ju'u لأن تعاقب الجوع يلهب ويغيظ وتكدير النوم يغضب ويسخط. ما شاء الله. جامو لتان أن توفري له الراحة جتايد كنفرائش ممو في طعامه كتك تشاكولتاك جتايد كنفرائش ممو jitahidi kumstarehesha mumeo katika chakula. Kivipi? Kumuandalia kile chakula anachokipenda. Ukajua mume wako anapenda chakula gani ukakiandaa. Kama ukijui, jifunze. Mbona vingine watu, mtu naenda kuolewa hujui kufuma. Unakaa mwaka mmoja kufuma ushajua. Sheriani umejua. Unajua mumeo anapenda chapati. Kuwa mbunifu wa chapati, jitahidi hivyo 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 hivyo, ipo siku Allah atakufungulia. Hizi ni nasaha akina mama, mama zetu, muwape dada zetu, wanatupa shida kila siku, makesi makesi. Kwa hiyo lazima hizi nasaha kama hizi wazipate mara kwa mara, biidhnillahi tabarak wa taala. Mtu kuachika si aibu, lakini mara nyingi, sababu nyingi zinasababishwa na dada zetu, ndio nakuta khalasi wameachika. Kwa hiyo alhasil, zitokee sababu nyingine. Hata ikitokea mume anamuacha, baada ya wiki atarudi kuomba msamaha yeye mwenyewe. Lakini unamkuta binti ameachwa, yuko nyumbani mwaka mzima, mwanaume hajawahi kutuma kupiga hata simu. Jamani mpo? Jua huyu alikuwa amemchoka. Huyu ilikuwa nkizaazaa kwake. Lakini kuna binti anaachika leo, baada ya wiki unamkuta mume wake anaomba, jamani anatafuta watu. Jua huyu basi tu ni ushetani umewapitia. Kwa hiyo kina mama, haya mazingira mnayatengeneza mapema. Akasema jitahidi kumpa furaha mume wako kupitia chakula, kujua anapenda chakula gani. Lakini pia bi'idadi tu'ami fi hinihi, kuandaa chakula katika muda wake, muda wa chakula kinapohitajika. Mume akikute chakula, mtu anatoka kazini kwenye shughuli amechoka, anaingia ndani hujawasha tajiko, kiberiti chote amekimaliza, mkaa hauwaki jamani, hapo lazima atakasirika, kwa sababu anasema li'anna ta'aquba al-ju'i yulhim, kwa sababu kufuatana kwa njaa, njaa ikipandana inafanya mwili unachemka, unakuwa na hasira, mwili unakuwa na jazba. Wewe hujawahi kuona watu wenye vidonda vya tumbo? Kwa sababu kuna vidonda vya tumbo vinavyosababisha njaa. Akishikwa njaa lazima ale muda huo huo. Sasa mcheleweshe chakula kama hautopata shida ndani. Kwa hiyo jambo la msingi kwamba ukajua kwamba muda huu huyu anahitaji apate chai. Kwa hiyo chai inakaa ipo. Unakataa kupika chai eti sukari hamna. Iwe ni sababu nyingine, ambia mume wangu chai, tatizo tu ni sukari. Lakini pia mwanamke mbunifu anayefahamu, anajitahidi yani yuko tayari sukari ainunue kwa pesa yake, lakini isikose. Kwa sababu sukari ikikosa, yeye hajainunua, lakini ana njaa. Hata hutomwambia kwamba sukari imekosa akakolewa, ataambia umetumia vibaya, kumbe sukari imeisha. lakini unajua kabisa mimi nimepata 10,000 kangu aka ngoja ninunue visukari kilo 2-3 nizifiche. Yeye siku huyu akija akakuta hamna, yani alhasil katika mazingira ya kuishi vizuri na mumeo unamwambia binti yako. Lakini leo usipoacha hela nyumbani hapapiki kitu. Mume wangu nina shida na sambusa. Si ndio hivyo anapokuwa? Kaolewa mjini, mjini kuna sambusa. Nina shida na kacholi, nina shida na visheti, nina shida na ubuyu. Ambia mke wangu sina pesa ya ubuyu. Hapiki wallahi. Hapiki mimi nikae na kupikia alafu ubuyu hutaki kuleta. Atopika asubuhi, atopika jioni, anafanya jeuri na chakula apiki. Haya nakuta mtu hajapika nyumbani. Kwa nini hujapika? Anakwambia mimi mafuta hamna au wiki hamna kalala. Lakini wengine wanazidi wanawatesa ume zao, anapika anakula alafu anamkomoa mume wake. Huwezi kufaulu abada wallahi, kwa sababu wewe unamlaza mumeo njaa, unakula wewe na mabinti zako na watoto wako, alafu mume wako analala njaa eti kisa hajaleta hela. Wewe umeshindwa kuwa na huruma, kile ulichonacho ukapika mkala pamoja, yeye katoka kahangaika. Hamwezi, hao mabinti mnaoshirikiana watageuka, ipo siku watakugeuka kama walivyomgeuka baba yao, na wewe pia watakugeuka. Kwa jambo la msingi wa Islamu ni kwamba kuwa na huruma, huruma kwenye ndoa huwa ni nguzo ya msingi sana katika maisha ya ndoa. Akasema jambo la tano ni wewe kujitahidi kumpa raha mume wako kupitia chakula, kuandaa chakula kizuri, kumkaribisha vizuri mume wako. Umekiandaa vizuri, lakini hata makaribisho chakula anambia nini, watoto mpeni wa baba yenu chakula inywe, timkamboi ishotoka mboini mtoe ile chakula. Huna kazi unafanya, simenielewa Islamu? Kwa hiyo vitu muhimu sana katika hayo, kuna baadhi ya vitu havihitaji wakili, havihitaji wakili kwamba mtu akuwakilishe. Huko mjini wengine wanawafanya kazi ndani kila kitu, mpaka nguo za msingi za mume wake anampa mfanyakazi afue. Si sawa sawa, kwa sababu mume wako akikukuta unafua nguo zake kuna kitu fulani kinaingia, akikukuta umempasia nguo kuna kitu fulani kinaingia. Akikuta sisi tunaona hapa ili labda tuseme kwa sababu ni darasa, unakuta leo yani akina mama kuna haja gani wazee wanachukua nguo wanapeleka katoro kupasi na nini mpo? Yani nguo tatu zinapelekwa zinapasiwa, kwa nini usipasi? Ujui thawabu ya kupasi nguo ya mume wako akaja msikitini akaswali? Kwa hiyo haya ndiyo ya kufanya. Kuna kazi gani za kufanya? Yani wewe uko tayari ulime upate kazi ya kulima, lakini kumfanyia hizi huduma mume wako uzifanye. Kwa jambo la msingi wa Islamu, hivi ndio vitu vya kukimbilia. Yani hizi ni nasaha za Umama bintul Hali. Lakini jambo la sita akamwambia hivi, wanaumihi, jitahidi kumpa raha na kumfurahisha mume wako katika usingizi wake, katika kulala kwake. Kivipi unampa furaha mume wako katika kulala? Kivipi? Kumwandalia mazingira mazuri ya kulala. Tahiatul jawi lhadi, kumwandalia mazingira mazuri. Mume wako afanye nini? Amemaliza kula, anakwenda chumbani kulala. Subhanallah, manguo yamerundikana rundikana, hajui kichwani ni huku wala miguuni ni huku. Simeelewa Islamu? Akikanyaga chumbani tu maji, pamejaa maji, pamelowana, shuka zieleweki, hatolala hata usingizi unatoka, anaanza kukasirika. Sasa nakuaje? Wasema bora niende nikasikilize redio taifa ya habari. Akikuonea aibu ataenda kusikiliza taarifa ya habari. Yaani wewe una mtu ana usingizi ndio unamwandalia. Haya ni kuambia binti, kwa sababu huyu binti akienda kule ataenda kukuta TV kule. Ataenda kukuta simu, atapewa simu touch. Yuko anacheza game, hawazi mume wake usingizi wala nini. Mume wake amelala sepleni hapo kwenye kochi, yeye yuko kwenye simu. Kwa hiyo hizi ni nasaha ambazo ni muhimu sana kwa madada zetu kuzichukua. Kwamba kuandaa mazingira mazuri ya kulala ndani ya wakati wake, kwa sababu usingizi na wenyewe ukipitiliza kiasi unapelekea kwenye hasira. Jambo la saba na la nane, namalizia jambo la saba, tuliko la sita tumelimaliza.
Jambo la saba anasema falihtirasu bimalihi. Jitahidi sana kuchunga na kuilinda mali zake, mali za mumeo. Ukitaka uishi vizuri uko nakoenda, na ili mume wako awe mtumwa wako, atakuwa mtumwa, mlindie haya. Katika hayo, linda mali zake. Usitumie mali yake bila mpangilio. Na ndio maana Uislamu hauruhusu mwanamke kugawa chochote katika mali za mume wake isipokuwa kwa idhini. Leo mume wako anakuja ambaye inywe epase linka wameyazima, wewe hujui. Aya, inafika tu kugawa vitu vikubwa. Pipa langu liko wapi? Nimeliazima bana, nimempa jani. Wewe ni katika maisha ambayo sio mazuri. Kuna wanaume wengine hawana subra. Kwa hiyo binti yangu, ukienda huko vile ulivyokuta vya mume wako, usivigawe. Usivigawe mpaka kwa idhini ya mume wako. Usitumie, mlindie mali zako, mali zake mume wako. Hilo ni jambo la ngapi? Jambo la saba. Kwa sababu kuna ile mtu akajua, si mali ya mume wangu. Sasa sio kumlindia tu, wengine nafika tu wanawaibia. Anamwibia mume wake. Simenelewa Islam. Anambia sasa mwanaume bakhili. Sasa kama bakhili, dini imetuambia tumuibie. Umesikia wanatumia kisa cha mke wa Sufyan radhiallahu anhu. Huyu mama alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, mume wangu mimi ni bakhili, alafu mali anazo, hatupi matumizi ya kututosha sisi na familia yangu, naruhusiwa kuchukua yeye bila kujua? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, ndiyo, lakini chukua kinachokutosha wewe na mtoto na watoto wako. Yaani kwamba toa kama ni hela ya chakula inayokutosha wewe, usizidishe. Simenelewa Islam. Sasa wewe umemwibia mpaka umejenga na kiduka maskini. Mwanaume anapambana na pambana na pambana, anauza iki anauza iki, duka ipanuke ipanuke. Inafungua kuja kushtukia wewe ushajenga nyumba. Huu ni uwizi. Wewe umeshamwibia mume wako, sasa huruma gani? Na ndio maana akasema, sasa mimi naume ya siku hizi haina akili, naenda kuoa. Yaani unamwibia mume wako kisa kaoa. Na ndio haya yanayofanyika. Yaani ukishajua kaoa kwingine, unaanza sasa kumwibia. Kumwibia. Sio sawa sawa Islam. Kwa sababu utakuwa hujamhifadhia mume wako mali zake. Natakiwa zihifadhi, vitu visitumike ovyo ovyo. Kwa sababu Umama akamuhusia jambo la ngapi? Jambo la nane. Akamwambia wal ir'a'u ala hishmihi wa 'iyalihi. Ala hishmatihi. Na kuchunga heshima yake na familia yake. Simenielewa Islam. Kuchunga heshima ya mume wako na kusimamia familia ya mume wako, watoto wake. Hivi leo mtu anakuja anakuta watoto wachafua chafu, bila shaka atajua mama huyu sio mzuri. Mtu ana wake wawili, akienda huko anakuta watoto huyu wasafi, watoto huyu wachafu. Haya, lakini angalau wajali watoto wake, jali familia yake, ndugu zake. Haya yote yatakufanya wewe binti yangu uishi vizuri huko nakoenda. Simenielewa Islam. Lakini akambia maana yake antuhsini idarata baitiki, jitahidi kuendesha nyumba yako vizuri. Katika kuendesha nyumba yako, kulinda mali za mume wako. Simenielewa Islam. Na kuwapenda na kuwaheshimu wale ambao mume wako anawaheshimu, na kuwaheshimu majirani, na kuwalinda, kulinda watoto wake. Katika kuchunga heshima ya mume wako ni kuwaheshimu wale anaowaheshimu. Simenielewa Islam. Mume wako wakati unamwambia binti yako, wewe unaenda, yule mume wako ana majirani, wewe kuolewa tu majirani zote ni maadui wa mume wako. Wewe unaolewa leo, kesho anagombana na watu wote. Jitahidi sana kuwaheshimu wale anaowaheshimu. Watoto wake jitahidi kuwahifadhi na kuwalinda na kuwachunga watoto wake. Lakini jambo la tisa akasema, jambo la tisa fala ta'asina lahu amra. Jambo la tisa, jitahidi binti yangu usimuasi mumeo katika jambo lolote. Usimuasi mume wako katika jambo lolote, kwa sababu mume wako ni kiongozi, na kiongozi siku zote anatakiwa atiiwe, asikilizwe. Usimuasi jambo katika kauli, katika vitendo na katika mazingira. Usimuasi, amekwambia jambo zuri usijibu, kwa sababu kuna mambo mengine ambayo huwa inapelekea ulimi. Na katika mambo ya msingi sana, akina mama, jitahidini sana kutupa nasaha, yani tukisema vijana wenu wa kike na wa kiume, ulimi mara nyingi unavunja ndoa. Yani wewe ukamchukulia mume wako ni kama wewe mnalingana, anakuambia hili na wewe unajibu hili. Siku hizi watoto wanaoana, yani ukuta kijana na binti wote akili zao sawa. Yani kijana labda miaka 20, binti naye miaka 10, miaka 15, 17. Sasa hao wote bado wadogo, bila shaka kila mmoja ana jazba zake. Sasa jambo la msingi ni kwamba binti akishajua majukumu yake, huyu hatomsumbua. Katika mambo yanayowasha moto ni ulimi. Wewe utaniambia nini? Kwanza tu alikuonea huruma tu, tulikusaidia, wewe una nini? Maneno yanakuwa mengi ambayo yanasababisha moto kuwaka ndani. Allah atuhifadhi na atutunzie familia zetu na vizazi vyetu. Akasema usimuasi mume wako katika jambo lolote. Simenielewa Islamu? Hilo jambo la ngapi? La tisa. Fa in khalafti amrahu au gharat sadruhu. Ikiwa wewe utamuasi mume wako, utamjaza hasira kifua chake. Akamwambia mke wangu, basi naomba unifulie hii kanzu, mimi kesho natoka. Anakuja kanzu hujaifua. Mke wangu naomba niandalie chai, hujaandaa chai. Mke wangu naomba nifanyie kadha. Hakuna kitu unafanya. Sana sana unachozidisha ni kulaumu. Ah, mimi hujanipa hiki, hujanipa hiki, hujanipa hiki, hujanipa hiki. Mimi nataka kwenda kwetu, nataka kufanya hivi, nataka kufanya hivi. Wakati unanio uliniahidi kuninunulia simu touch. Ndio wanavyovitaka siku hizi. Touch. Sasa hivi bado na kitochi na kitochi. Anakupigia simu binti yako analia. Mama, mimi hapa wamegombana. Tatizo nini? Tatizo ni touch. Hajanunuliwa simu ya touch. Mume wake alimdanganya kama atakununulia simu ya touch. Vurugu ndani ya nyumba. Kwa hiyo ukishajaza mume wako, ukimuasi katika jambo, hata vile vizuri hatokufanyia. Simenielewa Islamu? Hatokufanyia. Na hii ndio kawaida ya wanaume, kwamba mwanaume hata mtawala, hata kiongozi, unapokuwa umehalifu sheria zake, vile vizuri uvipati vyake. Simenielewa Islamu? Mume wako labda alikuwa ameenda Bukoba. Amefika Bukoba kule, akaona kuna gauni zuri. Ah, mashallah, hili gauni ngoja nimpelekee mke wangu. Sasa na ile hela anayo, anataka kulinunua, anaangalia simu, umemtumia message. Wewe mjinga, kaa huko huko. Wewe unaenda unakaa muda mrefu unipigie simu. Atalinunua gauni? Halinunua. Anasema mpuuzi mkubwa, mimi najibu hela zangu. Si bora nipeleke huko nyumbani nikaweke shambani. Kwa nini? Kwa sababu maneno yanafanya ukose mazuri, unakosa subra. Wewe mume wako ambaye anaanza unakataa kumpigia hiki kisa cha kununulia simu, kumbe alipanga kununulia simu ya laki moja, lakini kapata simu ya 200,000 nzuri zaidi. Yuko anadunduliza kidogo akuletee nini? Simu. Sasa wewe unamtukana. Simenielewa Islamu? Haya mambo yapo. Mimi nakumbuka, yani kuna matukio ambayo huwa si sawa. Wakati nikisoma Saudi Arabia, nilikuja, yani nilikuwa nilipataga kiwanja. Sasa nikasema hiki kiwanja hiki naenda kukilipa kwa ajili ya mke mdogo au kwa ajili ya mke fulani. Niliwafika tu Tanzania, nikakuta lawama nyingi. Nikasema hicho kiwanja sinunui, vinatosha nilivyo navyo. Kwa nini? Kwa sababu ya maneno yanafanya ukose yale mazuri. Lakini ukiyafanya haya tuliyoyasema, hizi nasaa za umama bintul harithi,
yatakufanya utapata, yani mwanaume yuko tayari akope lakini akununulie kile unachokitaka, kwa sababu anajua thamani yako. Mimi wangu nilikuwa natamani nini? Natamani biskuti za chocolate. Hazipo. Katoro hamna. Ah, natamani kiaka zinapatikana. Basi nitatuma bodaboda kiaka alete biskuti za chocolate. Kwa sababu wewe uliwahi kwenda Bukoba ukazila. Sasa unataka atazitafuta kwa gharama. Kwa nini? Kwa sababu anajua thamani yako kwake. Lakini akaona mtukano anafanyaje na mshika mashati afikie hanunui hata pipi. Kwa jambo la msingi wa Islamu, wakina mama, mama zetu, shangazi zetu, huu ni usia wa mwanamke mwenzenu. Anaitwa Umama bintul Harithi. Anamnasihi binti yake siku alipofunga ndoa. Anataka kutoka nyumbani kwake, anampa nasaha hizi. Kwamba wewe jitahidi mfanyie mume wako mambo haya kumi, atakuwa ni mtumwa wako. Tena katika nasaha nyingine akaambiaje? Jitahidi uwe mtumwa kwa mume wako na yeye atakuwa ni mtumwa. Kuwa kija kazi kwa mume wako na yeye atakuwa ni mtumwa wako. Simenelewa Waislamu? Na hao watu hapo na haya hapo na wala sio uchawi. Allah tuhifadhi na atunufaishe na haya machache. Kwa hiyo hizi ndio nasaha kumi ambazo sijamaliza. Jambo la kumi Waislamu la mwisho akasema wala tufshina lahu sirra, usitoe siri za mume wako. Katika mambo ya msingi, usifichue siri za mume wako. Simenelewa Waislamu? Kwa sababu mwanaume ukifichua siri zake atakufanyia ukatili wote. Sema najua tayari hakuamini tena. Simenelewa Waislamu? Hivi mathala, leo kuna watu majambazi. Jambazi ana mke. Mke akishajua kwamba mke wangu amejua kwamba mimi ni jambazi na amenisema, anaanza na mke wake. Japokuwa kwamba kama ni jambazi ni lazima umseme ili kumlinda. Lakini kuna mambo ya siri, kuna siri zinakuwa baina ya mke na mume. Kuna vitu vingine Waislamu wanaume wanaogopa kuwashirikisheni kwa sababu nini? Mnaeneza, mnasema hakuja mke wangu bana, inshallah Allah akifanyia wepesi, kuna kaela nimekapata, nataka ninue gari. Unakuja jamani, alhamdulillah, mashaallah, nitakuwa sisumbuki mimi. Katoro hapa na hapa, mume wangu ana mpango kununua gari. Umeyasema, kumbe kuna mtu alikuwa anamdai huko. Aina sasa bana, nasikia nataka kununua gari, nipe hela zangu. Khalas, ushalibu mipango. Kwa hiyo Waislamu, katika nasaha ambazo wamezitoa umama, usifichue siri ya mume wako. Simenelewa Waislamu? Kwa hiyo usifichue nini? Siri za mume wako. Ni katika mambo ambayo ameyanasihi. Li anna adama almuhafadhati ala asrarihi kadi tufsidu alaihi khutwatuhu. Kwa sababu kufichua siri za mume, hii itamuharibia mipango yake. Simenelewa Waislamu? Au tu'ridhu li khatari mimma yadfa'u ila al-intiqam mink. Au kufichua siri kunaweza kukamuingiza katika hatari. Anakuambia bana, mke wangu, zile hela nilizokuwa nazidai milioni 20 nimezipata, alhamdulillah, hizi hapa. Ukienda kutangaza unamtengenezea majambazi waje kuziiba. Simenelewa Waislamu? Kulinda heshima. Na hili unamnasii binti yako, kuna vitu vinabaki baina yake na mume wake, lakini wewe ndio kwanza naomba siri zako akupe. Nampigia simu, salamu alaikum. Waalaikum salam. Niambie maisha yenu yanaendaje, shughuli zenu. Anakupokea kila kitu. Simenelewa Waislamu? Na wewe unaenda kusema kwa watu, jamani, mke wangu mimi amgonjwa, ana maradhi, sijui nini, hazaji. Unaanza kumtangaza mume wako kwa sababu umemfundisha binti tabia mbaya. Siri inakuwa baina yake na mume wake. Kuna vitu si lazima vilete kwako, vibaki baina yake na mume wake. Leo hawajala, basi amstiri mumewe. Simenelewa Waislamu? Leo hajafanya hivi, amstiri labda yale ambayo yameshindikana, anaomba msaada ili maisha yaende. Haya yana shida, lakini siri, atunze siri za mume wake. Na mwisho akasema katika kujazia hiyo 10 akasema wala tudhhiri dhika walkaabata wa huwa fi lahadhati farhihi wa sururihi. Yani wewe anasema pia usidhihirishe shida na matatizo hali ya kuwa yuko katika furaha. Akifurahi furahi naye, akihuzunika akihuzunika mliwaze. Simenelewa Islam? Yeye mtu amefurahi ametulizana, unaanza kumkumbusha kadha, unajua madeni yangu ya mahari, unajua mtoto yuko fadha, unamkumbusha matatizo katika kafursa ambako yeye anafurahi anakula chakula. Simenelewa Islam? Kisa tunacho. Kisa gani? Cha yule mama ambaye mtoto wake aliumwa akafa, akamwacha mpaka mume wake alipokuja wakalala wakamka, ndio akamwambia mtoto wetu alifariki. Simenelewa Islam? Wakati wa furaha hebu jitahidi muache kwenye furaha yako, usimuingizie matatizo. Simenelewa Islam? Wakati wa matatizo mliwaze, simuongezee matatizo yakawa mara 10. Kwa hiyo jitahidi kuyafanya haya kwa mume wako, basi atakuwa ni mtumwa wako, kama alivyosema Umama bintul Harith, Umama bintul Harith katika mazungumzo yake haya mazuri. Naomba tuishie hapa, nimeonelea niyakamilishe kwa sababu kuna siku nilianza siku yakamilisha. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.